Nifanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, Nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ungana nami Mkamiti Kibayasi kwa habari za afya. Shirika la afya duniani WHO linaongeza juhudi za kudhibiti milipuko mbalimbali ya kipindupindu barani Afrika na Mashariki ya Kati ili kuzuia ugonjwa huo kusambaa na kutishia afya za maelfu ya watu. Zaidi ya kesi za kipindupindu 10,700 na vifo 170 vimeripotiwa katika nchi tano za Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Iraq, Bahrain, Kuwait, huko Afrika na Mashariki mwa Mediterranean. WHO inasema imetiwa wasiwasi kuhusu hali ya kusambaa kwa ugonjwa huu unaosababisha kifo kama hatua za haraka za kudhibiti hazitachukuliwa. Kiongozi wa timu kwenye idara ya magonjwa ya milipuko katika WHO, Dominic Legros, anasema ana hofu kuhusu hali ya kipindupindu katika eneo la Afrika, mahala ambako hali mbaya sana ya El Nino katika miaka 20 iliyopita inatarajiwa tena. Anasema hali hii ya hewa inatarajiwa kuchochea mvua katika miezi kadhaa ijayo na kusababisha mlipuko wa magonjwa yanayosababishwa na maji ikiwemo kipindupindu. Anasema hali hii mara ya mwisho kutokea mashariki mwa Afrika ilikuwa mwaka 1997 na 98 katika nchi nne za Tanzania, Uganda, Kenya na Msumbiji. Wakati huo, katika muda wa ndani ya kipindi cha miaka miwili, tulikuwa na kesi za kipindupindu 200,000 na vifo 8,000. Anaendelea kusema kuwa tunatakiwa kuwa tayari kwa hali hii na kujaribu kudhibiti mlipuko haraka iwezekanavyo. Tanzania ina takriban kesi 5,000 za kipindupindu ikiwemo vifo 74. Mji mkuu Dar es Salaam ulikumbwa vibaya mno kwa kesi 3,500 zilizoripotiwa tangu katikati ya mwezi Agosti. Katika habari nyingine, watafiti wanasema wazee kula nyama zaidi katika milo yao kama vile samaki wanaweza kufanya ubongo wao ukanywea. Kwa upande mwingine, hata hivyo, kula vyakula vyenye afya vinavyotokana na kile kinachoitwa mlo kamili wa Mediterranean huenda ukasababisha ubongo wako kuendelea kuwa katika afya bora wakati ukiwa mzee. Utafiti mpya unashauri hivyo. Watafiti wanasema kwamba watu walio na umri wa zaidi ya miaka 65 ambao wanakula sana samaki, mboga mboga, matunda, nafaka na mafuta ya mzaituni walikuwa na ubongo wenye upeo mkubwa ikilinganishwa na kundi kama hilo ambalo halikufuata mlo kamili wa Mediterranean. Ilitia moyo sana kuona kwamba kadri unavyokula mlo kamili wa Mediterranean ndivyo unavyopata ulinzi zaidi dhidi ya ubongo kunywea, alisema mwandishi wa utafiti Ian Gu, profesa msaidizi wa masuala yanayohusiana na mishipa ya akili kwenye chuo kikuu cha Columbia mjini New York City nchini Marekani. Utafiti wa awali unaohusisha mlo kamili wa Mediterranean unaweza kupunguza hatari za ugonjwa wa Alzheimer. Utafiti unasema mlo huo unasisitiza viwango vya mboga mboga, jamii kunde kama vile maharage, njegere pamoja na dengu, vile vile matunda, nafaka, samaki na mafuta ambayo hayana kiwango chochote cha kolesterol kama vile mafuta ya mzeituni. Waandishi wa utafiti wanashauri hivyo.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Mpenzi msikilizaji, katika makala yetu ya majadiliano leo, fatana nami Mensi ya Johnny, tukizungumza na vijana. Ambapo leo tuko na vijana, lakini pia miongoni mwetu tuko na wazazi, tukizungumza mada yetu inasema, wazazi kuwa na upendeleo kwa mtoto fulani. Yani anampenda mtoto fulani kuliko mwingine. Ina madhara gani kwa watoto wenyewe?
Asante, mimi naitwa Lovis Vulembera. Nadhani kwa mzazi inaweza kutokea kwamba akamchukia mtoto mmoja na akampenda mwingine. Sio kwa sababu aliamua mwenyewe. Inawezekana kwamba watoto wanavozidi kukua, kila mtu anakuwa na tabia yake. Kwa mzazi amempenda mtoto mmoja kutokana na tabia alionayo dhidi ya wale wengine. Unaweza kukuta mtoto ambaye labda hataki kukosolewa, kusoma, akamjali yule mmoja aliye tayari kumsikiliza na akamwacha yule ambaye hayuko tayari kumsikiliza. Lakini sidhani kwamba mzazi ataamua yani pasipokuwa na sababu yoyote ile kuwatenga watoto. Lazima kutakuwepo na sababu moja wapo itakayomfanya kama mzazi amempendelea mtoto mmoja na akamwacha mwingine. Na ni kweli kwamba watakapogundua kwamba kuna upendeleo kati yao, yani mzazi amempenda mmoja na mwingine hajapendwa, lazima kutakuwa na kutokuelewana katikati yao. Ile ipo, na utakuta kwamba labda mmoja amemchukia yule anayependwa. Lakini mara nyingi sana sio kwa bure, utakuta mwingine ni mvivu, mwingine anataka kujituma. Sasa huyu mzazi hawezi kumlazimisha asiyetaka kujituma kama sio kwa uamuzi wake mwenyewe binafsi. Lazima awe tayari kufanya, lazima awe tayari kusikiliza, lazima awe tayari kujifunza ili aweze kwenda sana mwenzake. Sababu kuna mwingine ambaye ni mvivu, yeye anataka ale bure tu, hataki kufanya kazi, hataki kujituma.
Kwanza kabisa kitu ambacho kitatokea ni kwamba watoto wenyewe kwanza watakuwa hawapendani, yani watajengeana chuki, kitu ambacho baadaye kinaweza kusababisha wasiwe na ushirikiano kiano wanapofanya mambo yao, au ule undugu kuona kwamba mwenzangu mbona anapendelewa zaidi kuliko mimi, unaona? Lakini pia inaweza kikapelekea kwa ile mtoto ambaye anapendwa sasa akawa na kiburi. Yaani hata akashindwa kufight kwenye zile challenges za kimaisha. Unajua baadaye mtu unapoingia mtaani, unakutana na watu wenye tabia tofauti, inabidi uwe na ushirikiano. Yaani kuna mambo ambayo inabidi ufight wewe kama wewe. Kama ulishazoea mazingira fulani kwamba wewe unapendelewa, unafanya nini, utashindwa kucompete katika maisha ya kawaida. Kwa mwisho wa siku tu utakuwa unategemea wewe uwe favorable kwa kila kitu.
Nikiwa kama mzazi, hainipasi kutenganisha watoto. Kwa sababu nitakaposema kwamba nitenganishe watoto, nimpende mtoto mmoja nimtinge mwingine, itawaletea madhara hapo baadaye. Kwa kuwa wale watoto nitakapowatenganisha na bado wadogo, ukae ukijua kwamba wanaendelea kukua. Ushafahamu, na kama anaendelea kukua, utakuta mtoto wa ule ambaye unampendelea sana, ambaye unampenda sawa, anajituma, anapenda shule, unaona? Na anapenda kufanya vitu ambavyo mzazi kama mzazi huwa anavipendelea na vinanifurahisha. Yule mwingine hapendi. Kila mtoto anazaliwa na hobi yake.
Baba au mama anampenda sana mtoto mmoja, let's say mtoto wa kike au kaka yangu tu, lazima nitakuwa na chuki fulani kwa kakaangu, kwa sababu najua kwa vyovyote vile mimi nikihitaji mahitaji fulani kwa wazazi sipati kutokana na kizuizi chao. Kwa hiyo basi itapelekea mimi niweke chuki ambayo itaendelea paka ukubwani, hata pia pale tutakapokuwa na maisha yetu utakuta tutakuwa na uelewano mzuri. Hata endapo wazazi wakatokea hawapo duniani au wamesafiri, afu tumebaki wenyewe, kutakuwa na hamna yale maamuzi ya kusema kwamba sasa tushirikiane, tuanze kujadili tufanye nini ili kurekebisha tatizo fulani nyumbani, au tufanye nini ili kuweza kuendelea mbele. Kwa hiyo itakuwa kwamba nyumbani hatuna uelewano, utakuta huyu anaishi kivyake, yule anaenda kivyake, yani hamna ule ushirikiano katika familia. Pia itajenga uadui. Unakuta watu sababu tu hamna ile, ukimuuliza mwenzio hichi badala ya kujibu vizuri ni ngumi tu, mnapigana.
Yote hiyo ni wivu kwa sababu baba au mama anampenda fulani kuliko.
Ndio, kwa sababu wewe, hata wewe mwenyewe ikiwa kwamba kwenu fulani anapendwa zaidi, lazima utakuwa na chuki. Kwa hiyo akikuuliza kitu, wewe utakuwa tayari una chuki, ile hasira yani inatoka moyoni tu ghafla, unajikuta unampiga, saa nyingine unamjibu vibaya au umjibu na kaa kimya, yani ndio inatokea hivyo.
Ujue mpaka wewe mzazi umeamua kumuinua zaidi yule ambaye yuko tayari kuinuka, yani unakuwa umetumia nafasi yako kwa ushauri, ukimshauri yule ambaye labda hajainuka, ukijaribu kumwelekeza, ukijaribu kumweka sana na mwingine. Ujue sio lazima tu elimu, mtu anaweza akawa mkubwa na akawa na maisha mazuri, sio lazima tu kwamba ameenda darasani. Kuna vitu vingi, kuna simaanishi darasa ya kusema kwamba umeenda sijui form 1 hadi ukafika chuo. Kuna masomo mengi tofauti. Utakuta labda hata yule ambaye amebaki chini, ambaye hataki kuinuka kama mwenzie, labda tena ameenda darasani, lakini tabia hutofautiana. Yaani watu wameumbwa tofauti. Wanaweza kuzaliwa na baba mmoja mama mmoja, lakini kila mtu ana tabia yake. Na sidhani kwamba kuna mwanadamu wa kuibadilisha tabia ya mtu, isipokuwa mtu mwenyewe kuamua kubadilika. Ndio maana utakuta kwamba yule ambaye ambaye analalamika kwamba hajapendwa na mzazi wake, yani yule ambaye amebaki nyuma, yule ambaye hajainuka, atakuwa na malalamishi mengi kwamba mimi sipendwi. Na sio kweli kwamba hapendwi na mzazi, ni kwa sababu yeye mwenyewe bidii hana. Nadhani kwamba mzazi anamzaa mtoto, haizai roho ya mtu, ya mtoto wake, lakini anauzaa mwili tu, mtoto tu kama mtoto. Kwa hiyo mzazi hawezi ku, sababu wanalelewa pamoja, wanafundishwa pamoja, wanashauriwa wakiwa pamoja. Kwa hiyo mzazi hawezi kuwa sababu ya mtoto wake kutoku kwa mtoto mzuri. Yaani ni mtoto mwenyewe.
Kuna jirani yetu ambapo sitapenda kumtaja jina. Anampenda sana mtoto wa kiume kuliko mtoto wa kike. Mtoto wa kiume anaenda shule, anaambia mama yake anaenda shule. Anafika stendi, anamwambia mama gari imechelewa. Akirudi nyumbani akishamwambia, mtoto anaridhika, mama mtu anaridhika. Basi mwanangu weka begi hapo pumzika. Lakini yule wa kike akiacha kwenda shule, hicho kipigwa anachopigwa. Yaani majirani wote ambao watasimama. Lakini akatoka mtu mmoja katika mashangazi, akatoka kumsaidia yule mtoto wa kike. Na ninavyokuambia mwandishi kwamba yule mtoto wa kike anasoma kwa bidii na mpaka sasa hivi yuko mbali. Yule wa kiume amekuwa mvutaji bangi, amekuwa mwizi, amekuwa ambaye yani yuko katika vitengo ambavyo sio vizuri. Na vyote hivyo anavifanya akijua kwamba mama yupo. Anapelekwa polisi, hakai dakika mbili, mama mtu kasharipoti. Mpaka ninavyokueleza, wajomba na mashangazi wameshamtenga mpaka mama mtu kutokana na tabia za ule mtoto jinsi anavyomlea. Mimi ninavona katika familia nyingi, sisi kina mama ndio tunawaharibu watoto. Na hususani utakuta sisi wa kina mama, siwezi kutaja makabila kwa sababu nitakuja kuleta matatizo mengine, kwamba kuna makabila mengine anampenda sana mtoto wa kiume kuliko mtoto wa kike. Matokeo yake kuna leo kuna kesho ule mtoto wa kiume unayempenda zaidi anaweza akafanya makubwa kuliko yeye, usiyotegemea wewe. Yule ambaye unemchukia akaja akatoa msaada wa kuja kumsaidia nani? Yule mkubwa ambao unayemfanyia wewe mapenzi.
Je, ufanyeje ikitokea wewe wazazi wanakupenda zaidi kuliko mwingine? Nini utakachofanya wewe kama kijana?
Mimi nikitokea kwamba ndo nimebahatika kupendwa na wazazi, itabidi pia nikae na ndugu zangu niweze kuelewesha wafanye nini ili nao waweze kueleweka na kwa wazazi na waweze kupendwa pia. Kwa sababu sitofurahia mimi tu kupendwa, kwa sababu pia naweza nikajikuta ndugu zangu hawanipendi kutokana na ile sababu ya mimi kupendwa tu.
Naam. Katika makala yetu ya majadiliano leo sina la ziada. Na kumbuka tulikuwa tunazungumzia mada inayosema wazazi kuwa na upendeleo kwa mtoto fulani kuliko mwingine ina madhara gani kwa watoto wenyewe? Tumewapata kuwasikia vijana wenyewe, lakini pia na wazazi. Wengine wanasema kuwa kumfanya hivyo, kuwa na upendeleo wa namna hiyo, vijana wanasema kwamba inawajengea chuki miongoni mwao, na wengine hata kufikia kufanya maamuzi mabaya sana juu ya ndugu zao, juu ya mtu ambaye anahisi huyu anachukua nafasi kubwa kuliko mimi. Lakini pia wazazi wanasema kwamba utifu wa mtoto unaweza kumfanya mzazi mwenyewe kumpenda zaidi mtoto wake, kumuona kwamba huyu yuko ni mzuri zaidi kuliko huyu, basi anao
wanaelekeza upendo. Lakini wazazi wenyewe pia wamepata kushauriana kwamba inapendeza kama inawezekana ukamwona mtoto fulani anakuwa na tabia ambazo hazikupendezi na ukahamishia mapenzi kwa fulani, basi jaribu kumfanya pia yule ambao unaona mambo yake hayaendi sawa umrudishe katika mwelekeo na aweze kwenda sambamba na watoto wengine.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari leo tutakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Anaitwa Esther Vitus. Kwa nini mwenye vidonda vya tumbo hupata kiungulia?
Mgonjwa mwenye vidonda vya tumbo hupata kiungulia kwa sababu zifuatavyo. Ya kwanza, huwa mara nyingi katika tumbo la chakula huwa kuna asidi ambayo inatoka, inaitwa gastric acid. Hii tunaita kiyeyusho kwa ajili ya vyakula kuyayuka ili viweze kuingia katika system nyingine au taratibu mwingine wa kuweza kuyayushwa kuanze kuingia mwilini. Kwa hiyo hii gastric acid huwa inatoa gesi ambayo inakuwa kama moto. Sasa ile gesi ikishatoka huwa inaleta kiungulia. Kwa hiyo ndio maana mgonjwa anakuwa na kiungulia. Kwa hiyo sababu kubwa ya kiungulia kwa mgonjwa mwenye vidonda vya tumbo ni hii gesi ambayo inaitwa gastric acid.
Miguu kuwaka moto husababishwa na nini?
Miguu kuwaka moto mara nyingi tunaita ugonjwa ambao tunaita neuritis. Neuritis yani ni mfumo wa fahamu unatokea sehemu ya yani sehemu mbali ya tunasema peripheral areas, yani sehemu za mwisho za mwili. Kwa hiyo tunaita neuritis. Kwa hiyo mgonjwa anaweza kupresent anaweza kuonekana kuwa na miguu inawaka moto, au akasikia vichomichomi au uwasho, au kosa fahamu, yani hata ukishika hawezi kujisikia kuwa ameshikwa na kitu. Kwa hiyo ile sehemu inakuwa anakosa hisia yoyote katika kama ameshikwa, amefinywa. Kwa hiyo hiyo yote tunaita neuritis. Kwa hiyo hiyo inaathiri sana mfumo wa fahamu. Kwa hiyo hiyo kwa kuwa miguu inawaka moto na hiyo, kwa hiyo hiyo moja kwa moja tunatibu kwa kama ni ugonjwa wa neuritis, yani unaathiri mfumo wa fahamu. Kwa hiyo sehemu za mwisho za mwili zinatokea hizo kama hizo. Wengine wanatokea hata mikononi, wanakosa kitu kama hicho. Kwa hiyo vizuri zaidi mgonjwa huyu anatakiwa aende kwa hospitali ili aweze kujua tatizo lake liko vipi na aweze kupewa dawa kutokana na tatizo lake halisi. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho kinajulikana na kinaeleweka katika mahospitali. Kwa hiyo kuna vipimo ambavyo vya kugusa, vya kuchoma na vingine vingi ambavyo vinaweza kusababisha huyu mgonjwa akajulikana ili tatizo lake.
Aitwa Ruti Mgani. Uvimbe na maumivu kwenye jino inasababishwa na nini?
Uvimbe ambao unakuwepo chini au juu ya jino ambao baadaye unasababisha kupasuka, hii inasababishwa sana na uchafu wa kinywa, kutopiga mswaki kwa wakati, na vile vile inaweza kusababishwa na maambukizi ya magonjwa ambayo yanakuwepo kwenye kinywa, mfano kama uvimbe au uvimbe yani jipu au uchafu ambao umekaa kwenye jino ambao usababisha kuchimbika jino na vile vile kwenda hadi kwenye fizi na kuleta kidonda, mwisho uchimba na kuleta kidonda kikubwa kwenye jino na kusababisha maambukizi hayo. Kwa hiyo uvimbe kama huo wa nini unasababishwa sana na uchafu kwenye kinywa. Kwa hiyo nashauriwa kupiga mswaki mara kwa mara, na hakikisha unapokula chakula ambacho unakiona kinabaki kwenye kinywa upige mswaki muda ule ule, sio upige mswaki kila asubuhi tu. Unaweza kupiga mswaki hata mara tatu kutwa ili kuweka kinywa kiwe kisafi.
Tuo ni Frida Regasira. Je, unene ni ugonjwa?
Unene unaweza kuwa ugonjwa na vile vile unene unaweza kuwa si ugonjwa. Unene ukizidi kiwango chako cha kunenepa zaidi, hiyo inakuwa tatizo katika mwili wako. Lakini unene vile vile ni inakuwa ni kitu ambacho tunaita afya ya mtu. Kwa hiyo hii moja kwa moja ni kufuata vizuri ni mgonjwa au mtu ambaye anajisikia unene ambao umepitiliza au unene anajisikia kuwa huu sio mzuri, inabidi apate ushauri kwa daktari.
Asante sana Dr. Frederick Ngusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami Mwana Harusi Pongo.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Salama wako. Yaani chochote tutakachokifanya tulia, sawa? Sawa?
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Ni msichana wa miaka 27. Yaani ukiniona uwezi amini vitu nilivyokutana navyo siku za nyuma. Mimi nilikuwa nikiishi na mamangu kijijini pamoja na bibi. Na wala sijai kwenda shule. Sikupata nafasi ya kwenda shule kwa sababu mamangu alikuwa hana uwezo wa kunisomesha. Tuliishi maisha magumu sana. Nilipofika umri wa kujitambua kama miaka 7 hivi 6 nilikuwa nikimuuliza mama yangu, "Baba yangu yuko wapi?" Mamangu aliniambia, "Mwanangu, alichonifanyia baba yako sitaki hata umjue wala sitaki kukumbuka yaliyotokea." Basi tuliendelea tukiishi hivyo maisha ya magumu sana. Wakati mwingine hatuli, lakini basi sikujua mama alikuwa na siri gani nzito moyoni mwake ambayo ilimfanya ashindwe kuniambia baba yangu yuko wapi. Mpaka nafikisha umri wa miaka 16, siku moja wakati tupo nyumbani mama akiwa anahangaika kutafuta chochote, bibi yangu alikuwa mgonjwa sana kitandani. Bibi aliniambia, "Mjukuu wangu, najua unatamani sana kumfahamu baba yako, lakini kwa jinsi mama yako alivyoishi naye sidhani kama atakuja kukuambia baba yako yuko wapi, kwani aliumizwa sana na hataki kama kuja kuisema siri hii. Nisipokuambia mimi hutakuja kujua. Mjukuu wangu, mama na baba yako walipokuwa kiishi pamoja walipata matatizo sana katika ndoa yao. Alikuwa akipigwa sana na wakati akiwa mjamzito aliamua kurejea nyumbani kwangu nami nikampokea. Wakati huo tuliishi maisha ya shida na hatimaye mpaka ukazaliwa wewe. Na kama unavyoona aliyetu tulishindwa kukupeleka shule, ndio maana mpaka sasa hujasoma. Baba yako yupo mjini na ana maisha mazuri tu. Hivyo mjukuu wangu nitakupa jina ambalo litakusaidia wewe umpate. Mtafute baba yako akusaidie. Hustahili kuishi maisha haya kwani baba yako ni mtu mwenye pesa. Mtafute baba yako." Baada ya kusema hayo, bibi yangu alichukua kama masaa machache na kukata roho. Kwa kweli kutokana na maisha nilokuwa nikiishi pale kijijini, niliamua siku moja kutoroka na kwenda kumtafuta baba yangu kwa sababu niliambia yupo mjini Dar es Salaam. Nilienda katika vyombo vya habari nikasema kwamba mimi ni mgeni, nimetokea kijiji fulani na mtafuta mtu fulani ambaye mimi ni mwanai, nimetoka katika familia fulani, nikamtaja mama yangu kwamba kama baba atasikia basi ajue kwamba labda kama alikuwa aliwahi muoa mtu anaitwa fulani iwe rahisi kumpata. Kweli nilikaa kama siku 3 kwa Samaria wema na hatimaye nikampata baba yangu. Baba yangu ni kweli alikuwa ni mtu mwenye fedha sana. Alifurahi sana kuniona na alisikitika kwa hali nilokuwa nayo. Lakini pia alinisaidia, akaniambia kwa sababu umekuwa mtu mzima siwezi kupeleka shule katika umri huo, ila nitakutafutia mwalimu atakayekuwa akikusaidia nyumbani. Kwa hivyo nitafutiwa mwalimu ambaye alinisaidia, najua kusoma na kuandika, na hatimaye alinipa mtaji nifanye biashara. Kwa sasa nipo nafanya biashara zangu, naendelea vizuri. Ushauri wangu nawaambia wazazi kwamba ugomvi wa wazazi usiwahusishe watoto, kwa sababu huo hutuhusu sisi na unatunyima haki zetu za msingi. Kuna wazazi wengine pia wanafanya kama mama yangu, alikuwa hajapanga kuniambia babangu ni yupi, na wapo wazazi kama hao. Mtoto ana haki ya kuwajua wazazi wake wote wawili bila kujali nyie mmeishi maisha gani, lakini hupaswi pia kumjengea chuki mtoto kwamba amchukie mzazi wake kwa sababu tu mligombana na wewe.
Ndio tunafika mwisho matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.